Hello,
Hello.
boleh saya bercakap dengan Puan Marzaliza binti Ismail?
Ya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor Cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan bagi Encik Muhammad Ridwan bin Ramli.
Okay.
Okey. So Encik Muhammad Ridwan, dia nak apply loan kedai motor bagi motor Modena Z15 GT. Jadi dia letak nama puan sebagai maklumat rujukan saja. So saya akan sahkan alamat lah.
Okey.
Puan isteri kepada ni ya, Encik Ridwan.
Ah, betul.
Okey. So alamat tempat tinggal puan sekarang di Lot 5, RTK Jalan Damai 2, Kampung Seri Damai 25150, Kuantan Pahang Darul Makmur. Betul?
Ah, betul.
Okey. Sebelum tu saya nak tanya, suami puan tengah bekerja ke ataupun dia ada di rumah?
Oh, dah di rumah. Dah balik.
Sebab saya ada cuba call dia tadi untuk buat pengesahan lah.
Oh.
Boleh tak saya? Ada. Saya akan call nombor dia lah untuk ni. Boleh?
Boleh.
Okey, baik. Saya call dia ya.
Okey.
Okey, baik. Terima kasih, Puan.
Sama.